Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Pada ketika ini, di beberapa kawasan terutamanya di utara dan juga pantai timur berlaku kebakaran hutan, belukar dan juga semak samun yang menyebabkan kawasan tersebut diseliputi dengan jerubu. Begitu juga di Lembah Kelang tidak juga terkecuali, di mana ada setengah kawasan terutamanya di Kuala Langat misalnya, kawasan tanah gambut biasanya berlaku kebakaran tanah gambut dan mengakibatkan asap, kepulan asap itu sentiasa ada di dalam tanah gambut dan kawasan sekitar terutamanya di Kelang, Johan Setia dan sebagainya akan menghadapi jerubu. Tetapi bagi kawasan tertentu terutamanya sebahagian di Lembah Kelang, pada waktu petang akan ada ribut petir dan juga hujan lebat di setengah kawasan. Jadi kita nak membaca apakah trend cuaca pada ketika ini. Kalau mengikut meteorologi Malaysia, cuaca panas pada ketika ini tidak akan lama walaupun daripada jangkaan ataupun forecast MET misalnya, cuaca panas ini kerana dalam peralihan monsun ini akan berakhir pada Ogos 2023. Tetapi apabila ada berlakunya ribut petir sedikit-sedikit sebanyak kawasan tertentu, ada hujan dan ribut petir yang lebat dan sebagainya. Jadi ramai beranggapan bahawa cuaca panas pada ketika ini mungkin sementara, tetapi sesetengah kawasan ia akan berlanjutan, terutamanya bersempadan dengan Thailand ataupun di pantai timur. Jadi apakah fenomena ini? Kita nak membacanya, kita nak memahaminya dan bagaimana impak cuaca sebegini kepada kehidupan seharian kita dan apakah persediaan bagi pihak berkuasa ataupun kita sendiri jika suhu melampau ini melebihi 40 darjah Celsius. Profesor Dr. Fridolin Tajuddin Tangang, Fellow Akademik Malaysia, sudah pun bersedia di talian. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Salam berpuasa.
Assalamualaikum Tuan Haji. Terima kasih menyebut saya sekali lagi ke agenda Wani. Ya. Alhamdulillah kita berpuasa. Mungkin ada beberapa hari lagi.
Ya, betul. Bagi Prof, cuaca yang kita alami sekarang, mungkin kawasan Lembah Kelang tidak berasa sangat kepanasan itu kerana setiap petang pada ketika ini dalam seminggu dua ini memang akan berlakunya hujan dan ribut petir dan setengah kawasan angin ribut yang agak kuat. Tetapi apa sebenarnya yang berlaku sekarang, Prof?
Ya, mungkin ramai juga penonton yang ingin tahu keadaan cuaca semasa Tuan Haji, ya. Ya. Terutamanya keadaan panas dan juga kita telah mengalami keadaan berjerubu, ya. Ada setengah-setengah kawasan yang mencecah indeks udara, yang kualiti udara yang mungkin kurang sihat, ya. Terutamanya di Lembah Kelang ni, kita di Kuala Lumpur misalkan, kita dah kalau pandang jauh dah nampak macam jerebu tu agak pekat, ya. Ya. Jadi kalau kita melihat secara kitaran musim, kita sebenarnya masih berada di musim perantaran monsun, bulan April dan juga bulan Mei. Jadi kalau kita melihat corak kitaran hujan, sebenarnya terutama di bahagian pantai barat sepanjang Malaysia, hujan sebenarnya sepatutnya tinggi pada musim bulan-bulan April dan Mei, musim perantaran monsun ini Tuan Haji, ya. Ya. Sepatutnya tinggi dan itu ketara dari segi corak hujan yang selalunya sebelah petang, terutama di Lembah Kelang, ya. Petang dan juga lewat petang dan malam juga kita seringkali mengalami ribut petir. Tetapi mungkin di kawasan timur curang itu menjelang. Jadi ribut itu mungkin tidak dialami, ya. Tapi sebenarnya yang menyebabkan panas sejak lebih daripada seminggu yang lepas ni adalah disebabkan oleh fenomena yang sering juga disebut apabila saya diundang ke agenda Awani ataupun analisis Awani, ya, Tuan Haji. Ya, iaitu apa yang kita panggil sebagai ayunan Madden Julian. ataupun dalam bahasa Inggeris dia Madden-Julian Oscillation. Jadi ini adalah sebahagian daripada keragaman iklim yang begitu dominan di kawasan tropika. Dan gangguan seperti begini muncul, kebiasaannya muncul di Lautan Hindi dan bergerak ke arah timur merentasi kawasan benua maritim Malaysia, Indonesia dan juga Filipina. Ya. Jadi ia wujud dalam bentuk pusat, apa yang dipanggil sebagai pusat tekanan ataupun pusat perolakan meningkat yang bergerak daripada Lautan Hindi tadi ke Lautan Pasifik merentasi kawasan kita. Dan apabila pusat perolakan meningkat ini merentasi, ia akan sebenarnya menarik ataupun menjadi magnet kepada kelembapan lah. Yeah. Jadi dia akan mempengaruhi pola hujan kita. Tetapi pusat perolakan terhalang ini setelah dia bergerak ke Lautan Hindi, dia akan disusuli oleh pusat perolakan terhalang. Ya. Jadi apa yang kita alami dalam lebih dari seminggu yang lepas adalah keadaan di mana pusat perolakan terhalang ini bergerak dan merentasi kawasan kita. Dan menurut ramalan pusat ramalan iklim di Amerika Syarikat, ianya sekarang ini begitu dominan. Dan semalam saya juga semak ini, dan kemungkinan pusat ini masih berada di kawasan kita dalam masa seminggu ataupun seminggu hingga dua minggu lah begitu ya. Jadi saya rasa pattern cuaca ataupun corak cuaca panas dan kurang hujan terutama di kawasan pantai timur, di kawasan utara mungkin berterusan, dan dengan itu mungkin fenomena jerbu juga begitu ya Tuan Haji. Jadi ya. Sebahagian daripada keragaman iklim berpunca daripada fenomena yang biasa yang kita panggil sebagai ayunan Madden-Julian ini yang berlaku dalam sekitar sekali hingga 20 hingga 60 hari begitu kitaran ulangan dia fenomena ini Tuan Haji.
Okey, cuba kita nak faham sikit lagi Prof Fredelin. Kalau ayunan Madden-Julian ini berlaku beberapa kali dalam masa setahun menimpa ataupun melalui kawasan negara kita Malaysia, adakah ia terkait dengan fenomena El Nino? Kalau El Nino itu kita sentiasa kaitkan dengan fenomena cuaca panas yang melampau, dan negara kita juga beberapa kali ketika saya menemubual Prof. Fredelin sendiri memang ada ataupun akan menerima fenomena El Nino itu. Tetapi Met Malaysia tidak menjangkakan El Nino akan berlaku pada tahun ini. Jadi apa sebenarnya yang berlaku menyebabkan cuaca panas dan juga fenomena jerebu sekarang? Adakah memang ada kaitan terus dengan ayunan Madden-Julian ini ataupun tidak ada kena-mena langsung dengan El Nino ataupun ada ciri-ciri El Nino dan sebagainya?
Saya juga muat simakan ya Tuan Haji, ramalan yang dibuat oleh dua pusat ramalan di Amerika Syarikat dan juga satu lagi di Busan, Korea, APEC Climate Center. Kedua-dua ni sebenarnya meramalkan El Nino akan berlaku. Keberangkalian yang diramal kalau di pusat di Amerika sekitar 60-70%, tetapi kalau yang di Busan ini telah melebihi 90%. Dan ada keberangkalian ataupun keamatan El Nino itu dalam beberapa bulan akan datang mungkin boleh menjangka kategori kuat ya, kategori kuat. Kemungkinan tidak mencapai seperti pada El Nino 2015-2016
yep.
ataupun 1997-1998 yang diketahui sebagai El Nino ekstrim, tetapi El Nino kuat ini boleh mendatangkan keadaan impak yang turut juga di rantau kita di Malaysia dan juga Indonesia. Nah, persoalan tadi, adakah jerebu ataupun cuaca panas yang kita rasai sekarang ini berkait dengan El Nino yang dijangkakan berlaku dalam bulan Jun dan seterusnya itu? Saya juga membuat semakan daripada ramalan dan juga keadaan suhu permukaan lautan di Lautan Pasifik. Dari segi keadaan semasa, pusat di Amerika, ramalan di, pusat ramalan di Amerika dan juga di Busan ini masih ya. Mengkategorikan keadaan semasa sebagai neutral, ya, Tuan Ji, maknanya
neutral.
El Nino itu belum berlaku.
Belum.
Dan begitu juga bila saya memuat semakan tentang suhu permukaan lautan di Lautan Pasifik itu belum, pola-polanya belum menunjukkan bahawa El Nino berlaku. Tetapi proses itu sedang berjalan, ya. So kalau kita lihat suhu di bahagian kedalaman lautan sudah ada tanda-tanda yang jelas menunjukkan bahawa El Nino itu it's just a matter of time. Akan muncul dan mungkin lebih ketara apabila kita sampai ke bulan Jun, Julai dan seterusnya lah. Dan saya rasa ini kita harus ambil perhatian lah, kerana bukan pertama kali kita mengalami fenomena El Nino.
Yep.
Dan setiap kali kita mengalami fenomena ini, kita menghadapi masalah kekeringan, kemarau, cuaca panas, jerebu dan sebagainya. Jadi saya rasa masa untuk kita bersiap siaga ni belum terlambat, Tuan Haji, ya.
Yeah.
Jadi saya difahamkan misalkan kalau di Indonesia ini sudah beberapa bulan lepas sudah amaran dibuat, ya, tentang mungkin akan berlaku kebakaran hutan dan juga jerebu di Sumatera dan juga Kalimantan, ya.
Ya, bagi kita menjadi negara yang bersiap siaga dan juga bertindak lebih pantas menghadapi situasi jerebu yang lebih buruk, kalau tidak pun lebih parah, dengan indeks-indeks yang dipaparkan saban hari, ada beberapa kawasan, Prof, ya, yang indeks udaranya tidak sihat, dan kita tahu juga apabila fenomena cuaca kering dan juga tidak berhujan ini, bagi setengah-setengah kawasan akan terus kering, kawasan-kawasan tadahan air akan berlaku kekeringan dan akan mengganggu bekalan air kepada pengguna-pengguna di seluruh negara. Jadi, apa pesanan Prof kepada pihak berkuasa dan juga rakyat supaya kita lebih bersedia kali ini?
Fenomena El Nino ni kita tak boleh tahan, Tuan Haji, ya.
Betul.
Tidak ada teknologi yang mungkin kita boleh menahan dia berlaku. Satu-satu fenomena yang berskala besar dan impaknya sebenarnya bukan hanya di kawasan kita, bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, dan ada kawasan yang mengalami kawasan kering, panas seperti kawasan kita, tetapi ada kawasan yang mengalami banjir dan sebagainya, tanah runtuh dan sebagainya. Jadi bila berlaku fenomena sebegini, sebenarnya berlaku pengagihan semula. Saya guna perkataan itulah. Pengagihan semula kelembapan-kelembapan udara itu di kawasan kita pasti berlaku pencepahan, itu jadi kawasan kering.
Jadi, Prof, sikit tambahan kalau Prof boleh komen. Kerana kita sentiasa dipaparkan bagi kawasan-kawasan yang berhadapan dengan cuaca panas melampau ini, ekstrim panasnya, termasuk fenomena El Nino, bagi negara tertentu sampai kawasan-kawasan hutan mereka terbakar teruk, kawasan melangkaui kawasan penempatan awam, kawasan perumahan, dan mereka rugi berbilion-bilion US dollar Amerika, terutamanya di Eropah, di Amerika Syarikat. Jadi kalau di sebelah Asia, kita sentiasa di Thailand pada tahun lalu, begitu juga di Australia. Kalau kita boleh belajar daripada mengadaptasi cuaca-cuaca sebegini, bagaimana kita boleh mengurangkan risiko kerugian kalau ada pun kebakaran, tetapi kita ada pelan-pelan segera yang boleh kita pantau dan juga melakukan kerja-kerja penyelamatan aset dan sebagainya supaya tidak ada berlaku kebakaran hutan yang ekstrim, Prof?
Betul Tuan Haji ya. Sebenarnya penyelidikan, kajian saintis misalkan dapat menghasilkan teknologi yang boleh meramal fenomena-fenomena ini berapa bulan lebih awal. Jadi saya rasa kita harus guna pakai maklumat-maklumat saintifik sebegini dalam kita bersiap siaga, mengatur langkah, menyusun strategi untuk sekurang-kurangnya meminimalkan impak dia, Tuan Haji ya.
Betul.
Jadi sebut pasal kebakaran hutan misalkan, ataupun kalau di kawasan kita di Malaysia ni, dan juga gambut. Di Indonesia ya, kita ya. Banyak kawasan tanah gambut yang biasanya bila kebakaran berlaku, kebakaran sedemikian dia susah nak dipadam ya Tuan Haji, susah
untuk kita ya, dia bawa tanah kan di dalam tanah.
Ya, susah untuk kita padam. Jadi apabila kita ada maklumat tentang berlakunya El Nino dalam beberapa bulan lagi, seharusnya kita menyusun pihak-pihak berkuasa dan juga orang ramai ya, harus mengambil maklumat ini secara serius, memastikan bahawa aktiviti pembakaran hutan, aktiviti pertanian itu tidak melibatkan pembakaran hutan dalam keadaan biasa begitu ya. Kalau dalam keadaan hujan berlebihan dan sebagainya, mungkin tidak mendatangkan masalah sangat. Tapi sekiranya dalam keadaan El Nino begitu, saya rasa ini harus kita beri perhatian, dan pemantauan, aspek pemantauan itu juga perlu diperkukuhkan. Jadi pihak-pihak ataupun pihak-pihak yang mungkin melakukan kesalahan perlu menerima akibatnya lah, begitu pemantauan ya Tuan Haji. Kita ada undang-undang sebenarnya, jadi undang-undang harus digunapakailah dalam kes sebegini ya. Jadi begitu juga dalam aspek-aspek lain, misalkan dari segi sumber air dan sebagainya. Jadi mungkin pihak berkuasa harus mengambil iktibar tentang potensi masalah yang kita hadapi apabila berlaku musim kemarau yang berpanjangan, dan kita akan menghadapi masalah sumber air begitu ya Tuan.
Ya Prof. Prof kata tadi fenomena ini tidak akan seteruk, ataupun fenomena El Nino ini tidak akan seteruk apa yang kita hadapi pada 2015, 2016 dan juga 97, 98. Tetapi kita belajar juga pada ketika itu jerubu kabut asap ini sampai kita ke tahap nak mengisytiharkan darurat cuaca ataupun darurat iklim akibat indeks pencemaran terlampau tinggi. Pastinya ia bukan berlaku di negara kita sahaja, tetapi ia merentasi sempadan. Adakah protokol-protokol yang sudah pun dipersetujui dalam konteks jerubu merentasi sempadan dari peringkat ASEAN itu boleh kita lihat semula supaya kita ada persiapan lebih rapi jika berlaku di Sumatera ataupun di kawasan-kawasan yang mudah terbakar dengan tanah gambutnya yang begitu luas dan juga proses pembakaran terbuka untuk aspek komoditi pertanian seperti sawit dan sebagainya. Mengapa ini juga perlu kita fikirkan sekarang?
Sebenarnya memang sudah ada perjanjian di peringkat ASEAN mengenai jerubu rentas sempadan ini Tuan Haji ya. Tetapi dan perjanjian itu telah ditandatangani pada, kalau tak silap saya, dalam 2002 ya Tuan Haji. Tetapi kita pun maklum bahawa setiap kali El Nino berlaku, kita sering kali menghadapi masalah jerbu retas sempadan yang berpunca daripada kebakaran yang begitu, hutan yang begitu luas yang seringkali dikaitkan dengan aktiviti peladangan di kawasan di Sumatera dan juga di Kalimantan, Tuan Haji. Dan sekiranya kebakaran ini berlaku pada bulan Jun, bulan Julai, Ogos, begitu, angin sebenarnya bertiup daripada arah bawah, ya Tuan Haji. Monsun berat daya daripada bawah, dan pastinya apabila berlaku kebakaran hutan, jerebu itu akan ditiup ke kawasan kita, ya. Jadi saya rasa saban kali El Nino berlaku, begitulah keadaannya, dan mungkin di peringkat negara-negara ASEAN perlu melihat ini semula dari segi sejauh mana keberkesanan perjanjian sedemikian, dan apalagi teknologi, apalagi yang mungkin harus kita lakukan. Tapi saya ingin sebut di sini, Tuan Haji, ya, kebakaran sebegini bukan hanya berlaku di kawasan di Sumatera dan juga di Kalimantan.
Tapi negara kita pun banyak di titik-titik panas.
Jerebu yang kita alami itu juga kemungkinan datangnya daripada kebakaran di kawasan kita sendiri. Jadi dalam masa kita memperingatkan negara jiran kita mengenai fenomena El Nino yang akan datang ini, dan mereka harus bersedia, bersiap siaga untuk memastikan meminimalkan kebakaran hutan. Kita juga begitu, ya Tuan Haji.
Ya,
kita
betul.
Juga begitu, rakyat, para petani harus maklum tentang situasi ini, kerana jika tidak berlaku kebakaran hutan, terutamanya hutan tanah gambut ini, sukar untuk dipadamkan, dan ia pastinya akan menjana jerebu yang akan mendatangkan masalah-masalah lain, Tuan Haji. Kita tak nak, kalau boleh kita tak nak jerebu yang berbulan-bulan, ya Tuan Haji.
Betul.
Sebab dia akan mendatangkan masalah kesihatan dan sebagainya.
Ya, Prof, sikit lagi, seminit dua sebelum kita tamatkan perbincangan kita. Bagi kita yang di Lembah Kelang, fenomena ini juga ada melibatkan hujan ataupun ribut petir yang agak kuat di waktu petang hingga awal malam. Jadi bagaimana juga kita perlu bersedia dan mengurangkan impak kerugian ataupun mengelakkan sebarang kemalangan dan sebagainya, Prof?
Tuan Haji menyebut tadi pada musim monsun, perantaran monsun ini memang begitulah keadaannya, Tuan Haji. Sebelah petang, lewat petang atau malam, kita biasanya berlaku ribut petir. Kalau di Kajang ini semalam pun ributnya begitu kuat, ribut petirnya begitu kuat. Dan ini biasa, ya Tuan Haji, semasa musim perantaran monsun ini. Dan kemungkinan selepas, seperti yang diramalkan oleh pusat ramalan di Amerika ini, selepas pusat tekanan terhalang, perolakan terhalang ini bergerak ke Lautan Pasifik, dia akan disusuli pula oleh pusat perolakan meningkat, ya. Dan itu boleh membawa peningkatan hujan, dan dalam keadaan kita dalam musim perantaran monsun ini mungkin mengukuhkan ribut petir. Dan kalau sebut hujan lebat, ribut petir ini boleh mendatangkan banjir kilat juga, Tuan Cik, ya. Terutama di kawasan-kawasan bandar seperti di Kuala Lumpur ni lah, seperti yang kita alami dalam tahun-tahun sebelum ini, ya. Jadi saya rasa kita harus ambil iktibar jugalah bahawa dalam keadaan sekarang kita mungkin berjerebu, panas, kurang hujan, tetapi ada kemungkinan dalam masa seminggu dua lagi, dalam kita masih berada dalam bulan April dan bulan Mei ini, kita berada dalam musim perantaran monsun di mana fenomena kejadian ribut petir itu keberangkaliannya tinggi di sebelah petang dan juga lewat petang ataupun malam, begitu Tuan Haji.
Okey, itu sebagai indikator bersiap-siaga bagi pihak-pihak tertentu dan juga agensi-agensi yang terlibat termasuk orang awam supaya kita lebih peka dengan isu fenomena cuaca pada ketika ini. Tidak boleh mengambil mudah dengan cara-cara pemikiran lama. Jadi dalam masa kita menghadapi panas yang kuat ataupun yang agak ekstrim pada ketika ini, tetapi pada sebelah petang kemungkinan akan ada ribut petir dan hujan lebat yang mengakibatkan banjir kilat di setengah kawasan yang mudah dinaiki air akibat hujan lebat itu. Terima kasih Prof. Dr. Fredilin Tajuddin Tangang atas pencerahan, perkongsian situasi fenomena panas dan juga bahang yang agak kuat pada ketika ini, dan juga adakah fenomena El Nino akan berlaku di negara kita. Semuanya dijawab dengan baik tadi. Itu tadi temubual saya dengan Profesor Dr. Fredilin, Fellow Academic Malaysia, dan itu sahaja untuk agenda awani malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.